Вашата теза е дека ние живееме во свет каде што владее Пинокио манија. Зошто сметате така?
This year there will be 3 Pinocchio movies coming out.
Оваа година ќе излезат 3 Пинокио филмови кои што покажуваат дека луѓето се фасцинирани од оваа приказна напишана пред речиси 150 години. Зошто? Мислам дека дел од одговорот е фасцинацијата од разликувањето на лагато од вистината и Пинокио е симбол за тоа во смисла дека неговиот нос расте секогаш кога ќе каже лага. Но тоа е малку површно читање на оригиналната книга која е за нешто навистина релевантно денеска. Пораката на книгата е дека ако не се образовате, ако не се информирате, тога други луѓе ќе ви ги влечат конците, други луѓе ќе ве манипулираат. Тоа се случува денеска, како резултат на интернетот, како резултат на експлозијата на социјалните медиуми, има далеку повеќе можности отколку што имаше порано за луѓето да бидат манипулирани со помош на лажни вести. Многу луѓе кои знаат што се случува се чувствуваат помалку како Пинокио, како да некој им ги влече конците, можеби како некој да ги вози, а тоа и се случува секој ден затоа што луѓето ги возат, ги прават будали со помош на дезинформации.
Спомнавте дека Пинокио си ја научи лекцијата со помош на образование. Но што е со неговите така наречени пријатели во приказната?
Well, the friends turn out to be not friends at all.
Па пријателите излезе дека не се воопшто пријатели, тие се лисица и мачка, тие не сакаат да му помогнат на Пинокио, туку сакаат да го ограбат, да му ги земат парите. Не сугерирам дека манипулаторите сакаат да ги ограбат луѓето на интернет, иако некои сакаат, целите им се посуптилни, да им дадат на луѓето идеи со цел да ја намалат нивната верба во демократијата посебно. Го гледаме тоа во создавањето на поларизацијата. Тоа што го прават манипулаторите е навлегување во ситуациите каде што има потенцијал за поларизација и се обедуваат да го зголемат јазот. Тоа е еден од објективите кои се користи од луѓето кои се обидуваат да ја намалат вашата верба во слободното општество, бидејќи нивен интерес е вие да бидете поотворени код идејата за авторитарно решение на вашите проблеми.
Како да им се помогне на луѓето кои се чувствуваат како Пинокио да излезат од ситуацијата, имајќи ја предвид поларизацијата што ја спомнавте?
I think people will always read the news.
Луѓето секогаш ќе ги читаат вестите од нивната конкретна гледна точка. Тоа само по себе е негативно. Ако сте вие, например, во конзервативна рамка, вие ќе сакате да ги читате вестите од конзервативен вестник. Ако сте, например, прогресивен, ќе сакате да читате прогресивен вестник. Суштинско е да читате информација од висок квалитет без разлика на мислењето на купувачите. Да бидете сигурни дека веста што ја конзумирате е вест која е произведена од професионални новинари кои се трудат да ви ги дадат фактите. Вистината е нешто друго. За неа се дискутира. Различно е за една личност и друга, но фактите треба да бидат исти за двајцата. Мислам дека тоа е голема разлика меѓу професионална организација која може да направи грешка. Новинарите не се совршени, можат и да сгрешат, но тие треба да си ги признаат грешките. Во тоа е разликата од некој кој што не е заинтересиран за вистината и кој едноставно објавува лаги за да создаде поларизација и да ја намали вашата доверба во демократијата.
Од една страна се професионалните медиуми, а од друга страна има експанзија на портали кои шират лажни вести и дезинформација. Од нивната бучава и шум не може да се слушне гласот на професионалниот новинар. Дополнително и некои политичари самите станаа медиум на Facebook и шира дезинформација. Како да се справиме со тоа на социјалните медиуми?
Мислам дека пристигнувањето на социјалните медиуми стана како подарок од Бога за политичарите. На политичарите низ децениве пообичај им се проверуваше дали е точно тоа што го зборуваат од страна на новинарите и во многу случаи не идуваше на неодобрување од новинарите. Социјалните медиуми кои се сосема различни им дадоа можност да им се обратат директно на луѓето да ја пренесат својата порака без разлика дали е точна пораката, но ја пренесува директно до луѓето без интервенција на некој кој што би рекол чека. Тоа што го кажуваш и не е баш точно. Ние сме во различна ситуација, каде мислам дека не е нешто лошо ако се прима директно информацијата, се додека луѓето се свесни дека таа информација може да не е точна. Тоа е она што политичарите сакаат вие да знаете, наместо да добиете утврден факт. Мора постојано да мерите и балансирате со тоа што читате на социјалните медиуми и она што го читате на професионалните и мейнстрим медиумите. Така е затоа што тие се многу различни, на пример социјалните медиуми се платформи со која информациите доаѓаат до луѓето, субјект на алгоритми и компјутерски програми кои бараат да се стекнат со максимална интеракција. Еден од начините со кои го добиваат тој енгејджмент е со поларизација. Тоа е она за која што луѓето треба да бидат свесни дека тие не само што се изманипулирани во многу случаи од политичарите, туку се изманипулирани и од наводно неутрална платформа преку која имаат информација.
Како да се победи алгоритмот?
That is a problem for not even national governments, but international organizations.
Тоа е проблем не само за националните влади, туку и за меѓународните институции и организации, бидејќи тие имаат моќта да влијаат врз компаниите кои ги поседуваат социјалните медиуми. Европската унија работи на тоа, бараат од тие компании да бидат поотворени за алгоритамот, што е во многу случаи комерцијално многу сензитивно прашање, при што се инсистира на исполнување на одредени критериуми во создавањето на тие алгоритми. Тоа е прашање за меѓународните политичари и меѓународната администрација да го реши.